Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радио станциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: тұтыну көмескі күші барынша ашылып, жұңғу экономикасын жандандырды. Ел басқарудың жаңа әмелияты Башужи Ши Цзиньпиннің маңызды қимылдар хабарынан таңдамалылар баспадан шығып таратылды. 8 тарау, 4-те жақсы ауыл қыстақ жолы құрылысын жоғары сапалы дамыту жөнінде бірлесіп пікір басып таратты. Орталық қазына ауыл қыстақ шаруашылығының дамуын қолдауға 10 миллиард юан қаржы орналастырмақшы. Франция, Англия, Герман елдері ақштың Иранды жазалауын қолдамайтындығын айтты. Ақштың бұрынғы орынбасары президенті «Жұңғу әсте қаш жау емес» деген тақырыптағы ашық хатқа қол қойды. Енді хабардың даңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары. Кезекте электронды сауда сияқты жаңадан гүлденген кәсіпорнасы бүкіл ауыл қыстақтарға жалпыластырылып, ауыл қыстақтардың тұтыну көмескі күші үздіксіз артты. Зат айналымы қауырт дамып, қала мен ауыл арасындағы дамудың бірін-бірі толықтау сипаты анағұрлым күшейе түсті. Орташа кірістегілері тұтыну дәрежесін жоғарылату арқылы экономиканың типін өзгертіп, шетел кәсіпорындары елімізге келіп қаржы қосып, тіпті де көп даму орайын мықты ұстады. 40 жылдық жедел даму арқылы жұңғы аса зор көлемді тұтыну базарын қалыптастырып қана қалмай, жаңалық жарату мен өзгеріске анағұрлым талпынатын, жаңа өнімдер мен жаңа кешірмелерді анағұрлым жақсы көретін тұтыну мәдениетінде қалыптастырды. Кең көлемді базар тұтынудың сарқылмас көмескі үшін ашып, жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына тірек болмақ. Хубей өлкесі Шиян қаласы Еңші ауданы Жәнші ауылы Шайын қыстағына барғанымызда түрлі жедел жеткізу автокөліктерінің ауылға кіріп шығып, қарбаластыққа түсіп жатқандығын көрдік. Қыстақтағы дүкендерді аралау барысында кез келген жерден дүкендердің торап әдірісі, үнқат және екілік нөмірін көзіңіз шалады. Бұлара кезінде Чимба тау қойнауындағы ерекше керей қыстақ болатын. Қыстақ тұрғындары күріш, жүгері сияқты дәстүрлі дақылдарды егумен күнелтетін. Қазір интернет дәнекер болу арқылы юнши ерекше өнімдері біртіндеп бүкіл елге бет алып, қыстақ тұрғындарының тең жарымына жуығы электронды сауда арқылы байыды. Шинжаңның Шыңғыл ауданы Тайкешкен қалашығы Сарыбұлақ қыстағының тұрғыны Құсайын Қалидоллаұлы қойын бағып келгеннен кейін тоңазытқыштағы суық шайын ішіп шөлін басты. 5-ші айдың 30-шы күні ол қой жайып келгеннен кейін ауыл қыстақ зат тасымал көлігін анадайдан көзі шалды да, тораптан сатып алған су етігім келген болды ғой деген ойға келді. Қойын құралап болғаннан кейін зат тасушы белгілі тасымал тобының ауыл қыстаққа зат жеткізуші қызметкері Мачи келіп амандасып, қолына посолка қалтасын ұстатты. Посолканы ашып еді, айтқандай ақ тораптан сатып алған су етігі болып шықты. Ары бері төңкеріп қарап, сапасына көңілі толған Құсайын ризашылығын білдірді. Мал шаруашылығы райондарының жері кең, адамы сирек. Екі киіз үйдің арақашықтығы недәуір жер. Зат айналымының өзіндік құны өте жоғары. Қайткенде малшылардың жолдамасы мүлтіксіз тез жеткізуге болады. 2017 жылдың басында Шыңғыл аудандық үкіметпен кәсіпорын қосымша қаражат ажыратып, ауыл қыстақ пен электронды сауда тоқтамына қол қойған дүкеннен зат сатып алушыларға үкімет аудан мен қыстақ арасындағы әр посолкаға үш юаньнан қосымша қаражат беруді ұйғарды. Қалған бөлігін электронды сауда кәсіпорны көтеретін болды. Мачи былай деді: тас жол баратын жерге малшылардың жедел жолдамасын уағында жеткізе аламыз. Зат алдымен аудан қалашығының қамбасына жиналып, онан соң әр күні бір уақытын айтын ауыл қыстақ зат айналымы автокөлік арқылы малшылардың қолына жеткізіледі. 2018 жылы тұтас жылда ауыл қалашығы және қыстақ арасына жедел жеткізу саны 60 мыңнан асты. Елімізде дүние жүзі бойынша көлемі ең үлкен орташа кірісті қауым бар. Қызмет өтеу тұтыну базарының көмескі күші зор. Бұқараның тұтыну қажеті ендігәрі тамақ және киіммен шектелмейді. Саяхат, мәдениет, оқу ағарту сияқты қызмет өтеу тұтыну саласы және жаңа өнімдер жағына тіптіре назар аударылуда. Бейжің қаласындағы мәлім интернет серіктігінің қызметкері Уаңхы зерделі жабдықтарға айрықша қызығады екен. Ол үйін әшекелеген кезде үйін зерделі жиһаздармен жабдықтапты. Адамдардың тұрмыс өресі мен сатып алу қуатының үздіксіз жоғарылауына байланысты автоматтандырылған зерделенген өнімдер тұтынушылардың назарын біртіндеп аударды. Болашақта қатысты өнімдердің жобалау және техника жағындағы жақсару мен жоғарылауына ілесе, базардың жалпыласу мөлшерде жоғарылай түседі. Франция серіктігі Деканон негізінен дене тәрбие бұйымдарын сатумен, жобалаумен, зерттеумен, өндірумен шұғылданады. Қазір Деканонның бүкіл жер шарында сатылатын өнімдерінің тең жарымнан астамы Жунгода өндіріледі. Сондай-ақ, Жунгоны осы серіктіктің бүкіл жер шарындық типін өзгерту орталық етіп отыр. Деканон Жунха районының орынбасар төрағасы Уан Тинтин былай деді. Жунгоның техникасы мен дарындылары дүние жүзінде сирек кездеседі. Бұрын Жунго районында қызметкерлер басқа елдерге оқуға жіберілетін. Қазір шетелдегі қызметкерлер де Жунгоға келіп үйренуді және қызмет істеуді үміт етуде. Сонымен бірге Жунго районы шетелге жоғары дәрежелі дарындылар жіберуде. Тіпті де көп Жунго районында қызметкерлер басқа елдерге барып маңызды міндеттер атқаруда.
Синьхуа агенттігінің хабары. Синьхуа агенттігі ұйымдастырып құрастырған ел басқарудың жаңа әмәлияты басшысы Си Цзиньпиннің маңызды қимылдар хабарынан таңдамалылар таяуда Синьхуа баспасынан басылып бүкіл елге таратылды. Ел басқарудың жаңа әмәлияты басшысы Си Цзиньпиннің маңызды қимылдар хабарынан таңдамалылар жалпы екі кітап болып, кітапқа Синьхуа агенттігінің 2012 жылы партияның 18-ші құрылтайы ашылғаннан 2017 жылы партияның 19-ші құрылтайы ашылғанға дейін таратқан басшысы Си Цзиньпиннің маңызды қимылдары жөніндегі хабарлар, ерекше хабарлар, естелік қатарлы түйінді мақалаларынан 129 нұсқа, 240 сурет енгізілген. Басшысы Си Цзиньпиннің неше жүздеген маңызды мәжілістерге келелі қимылдарға қатынасқан, неше ондаған өлке автономиялы район төте қарасты қалаларға барып, тексеріп зерттеу жүргізген, бес құрлықтағы неше ондаған мемлекетте сапарда болған көрінісі шынайы естелік қалынып, басшысы Си Цзиньпиннің партия мен халық істері үшін көптің қамын күйіттеген. Зейін зердесін сарқа жұмсаған борыш мен жауапкершілігі жан жақты әйгіленген. Си Цзиньпин жолдасты ұйып кеткен партиордал комитетінің ел басқарудағы ұлы әмәлиятын жанды бейнелеп, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының әмәлияттық логикасы мен терең мазмұнын жан жақты байымдады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілші 8-ші айдың 1-ші күні қатынас тасымал министрлігіне мыналарды оғысты. Қатынас тасымал министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда 4-те жақсы ауылықстық жолы құрылысын жоғары сапалы дамытуды жебеу жөндегі жетекші пікірін бірлесіп басып тұратты. Жетекші пікірде 2025 жылға барғанда ауылықстық қатынас шарт жағдайын және жолаушылау ортасын түбегейлі жақсарту, орналастыру үйлесімді, қала мен ауылды ұластыратын, қауіпсізде іркіліссіз, жасыл экономикалық сипат алған ауылықстық тас жол торабын негізінен құрып шығу керектігі айқын белгіленді. Қатынас тасымал министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2018 жылдың соңына дейін мемлекет бойынша ауылықстық тас жолының жалпы ұзындығы 4,040,000 километрге жетіп, мемлекет тас жол жалпы ұзындығының 83,4%-ін ұстаған. Мұның ішінде орташа дәрежелі тас жолдың жоғарыдағы салыстырмасы 91,3%-ке жеткен. Шарт жағдайы бар ауыл қалашық пен әкімшілік қыстақтарға тұтасатын тас жол мөлшері жеке-жеке 99,64 және 99,47%-ке жеткен.
Синьхуа агенттігінің хабары. Таяуда шұғыл жағдайға төтеп беру басқару министрлігі жариялаған санақ мәліметінде көрсетілуінше, жаз маусымында жоғары температура, боран шашын, тайфун дауылы, тасқын апаты қатарлы Нашар ауа райы қауіпсіз өндіріске бір шама көрнекті ықпал жасап, қатынас тасымал қауіпті химиялық заттары кен, қалдық кен қоймасы, құрлыс сияқты салалардағы өрт апаты, су апаты, тоспа опырлу сияқты қауіп қатерлерді арттырып, әр жылғы 8-ші ай, ауыр ерекше ауыр шырғалаңдар, бір шама шоғырлы тулатын ай болып, жаз маусымындағы өндіріс қауіпсіздігі қызметін мақты игеруді ескерткен.
Халық газетінің хабары. Тілшінің 8-ші айдың 1-ші күні ашылған телеграф жалпылық қызмет өтеу және торап арқылы керейлер сүйемелдеу зерттеу талқы мәжілісінен осынша. Қазіргі дейін еліміздің әкімшілік қыстақтарына оптикалық кабель және 4G-дің жалпыласы салыстырмасы 98%-ден асып, 13-ші 5 жылдық жоспар программа нысанасы күні бұрын іске асқан. Сонымен бірге бақылап өлшеу санды мәліметінде көрсетілуінше, сынақ түйін райондарда торап жылдамдығы айтарлықтай тездеп, ауыл қыстақтар мен қалалардың торап жылдамдығын теңестіру негізінен жүзеге асқан. Таныстыруға қарағанда елімізде оптикалық торап қаласы жалпы беті құрылып болып, оптикалық кабельдің отбасыларына жалпыласу мөлшері 91%-ке жетіп, тез қарқынды кең белдеулі торап жүйесі абонттардың негізгі талғамына айналған. Бұдан тыс, жоқ жылдардан бері елімізде тұрақты кең белдеулі кабель тұтынудың отбасыларда жалпыласу мөлшері және жылжымалы хабарласу кең белдеулі кабельдің тұтынушы абонттарда жалпыласу мөлшері зор дәрежеде жоғарылап, жеке-жеке 89 және 96%-ке жетіп, жұңғы интернет қолданылым кәсібінің қарыштап дамуына тораптық негіз қаланған.
Шинхуа агенттігінің хабары. Тілші 8-ші айдың 2-ші күні адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінен мынаны ұғысты. Дейхан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдету, еңбек дау шар делуларын бір жайлетуге бағыттай, күрделілестірмей қарапайымдастырып бір жайлету белгілемелері тиянақтандырылады. Төлеудің айту уақыт шегі 30 күннен асырылмайды. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі ең жоғары халық сот мекемесі, мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы, мемлекеттік өнеркәсіп саудашылар бірлестігі, Джунгу кәсіпорындар бірлестігі және Джунгу кәсіпорындар қоғамы таяуда еңбек ақыны қорғау әрекетін атқарып, дейхан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдету дау шарын бір жақты ету қызметін күш сала ойдағыдай істеу жөндегі ұқтыруды бірлікте басып таратып, дейхан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдету еңбек дау шарын бір жақты ету қызметін бар күшпен ойдағыдай істеуге кірісті. Адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, оқытырудағы талаптарға сай бүкіл елдегі әр дәрежелі адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тараулары, халық сот мекемелері, жұмысшы ұйымдары, кәсіпорын өкілдер ұйымдары бір тұтас әрекет қолданып, дейхан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдету, еңбек дау шарын бір жақты ету барысындағы жарастыру және дело аяқтату, тексеріп дәлел алу, төрелік айту, қарап тексеру, ұштастыру, қиынға соғу қатарлы мәселелерді шын мәнінде шешіп, ақылдасу, жарастыру, төрелік айту, арыз шағым беру өзара сәйкескен, тәртіптер өзара ұштасқан көп негізді бір жақты ету механизмін кемелдендіріп, дейхан жұмыскерлердің еңбек ақы ұқық мүддесін заң бойынша қамтамасыздандыру керек.
Шинхуа агенттігінің хабары. Таяуда ЖКП орталық комитеті мемлекеттік кеңес жариялаған оқу ағарту және оқыту реформасын тереңдетіп, міндетті оқу ағартудың сапасын жаппай жоғарылату жөндігі пікірде, атқару ережесін белгілеп, оқытушылардың тәрбиелеу жазалау оқуын айқындау алға қойылды. Оқу ағарту министрлігі негіздігі оқу ағарту мекемесінің бастығы Лю Юван, 8-ші айдың 1-ші күні оқу ағарту министрлігінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Оқытушылардың жазалап сақтандыру оқуының нақтылы атқару ережесі ақылдасып жасалу үстінде, тез арада жарияланатын болады. Лю Юган былай деді. Оқытушылардың жазалап сақтандыру оқуын айқындау басысымына екі жақтағы мәселені шешу үшін. Бірінші кезектегі оқытушылар басқаруға батылдық ете алмайтын, басқарғысы келмейтін мәселелерді шешу. Еліміздің оқу ағарту заңындағы оқытушылар заңында қатысты белгілемеге сай. Оқытушылар оқушыларға басқару тәрбиесін жүргізуге міндетті. Екінші, басқаруға шебер болмау, үйлесімсіз басқару мәселесін шешу. Бұрын тәрбие үйлесімсіз, қалыптан тыс жазалап сақтандыру құбылысы да жарыққа шыққан болатын. Осы рет оқытушылардың жазалап сақтандыру құқығы айқындалып, оқытушылардың, ата-аналардың оқушыларға тәрбие жүргізуіне өлшем дайындап, тұжырым жасауына мүмкіндік жасалып, отбасы мен мектептің қайшылығы қатарлы мәселелер бәсеңдетілді.
Халық газетінің хабары. Тілшінің таяуда мемлекеттік ауыл-қыстақ шаруашылығын гүлдендіруді ілгерілету мәжілісінен оғысуынша, өткен жылы мемлекет бойынша көлемденген ауыл шаруашылық өнімдерін мәнерлеу кәсібінің тижарат кірісі 14 триллион 900 миллиард юанға жетіп, ауыл-қыстақтың сейіл-серуен саяхат кәсібінің кірісі 800 миллиард юаннан асып, өңірлік ерекшелікті ауыл-қыстақтың құнын әйгілейтін, ауыл-қыстақтың тынысына толы ауыл-қыстақ кәсіп саласының дамуына пәрменді тірек болған. Осыға қарағанда ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігі биыл 1243 ауыл шаруашылығын кәсіп салаландыру мемлекеттік түйінді бастамашы кәсіп орындар негізінде. Мемлекеттік түйінді бастамашы кәсіп орындарынан 300-ін тыңнан тұрақтандырады. Әрі жер-жердің сүйемелдеу тебінің арттыруына жетекшілік етіп, өлке қала аудан дәрежелі бастамашы кәсіпорындарынан бір тобын жетілдіреді. Сонымен бірге орталық қазына 10 миллиард юан қаржы орналастырып, ауыл шаруашылық өнімдерін алғашқы мәнерлеуді дамытуды, ерекше марка жаратуды, ерекше өнімдер базасын құруды түйінді түрде қолдайды.
Шинхуа агенттігінің хабары тілшінің Шинжан ұйғыр автономиялы райондық оқу ағарту меңгермесінен осынша. 9-шы айдан бастап Шинжанның Үрімжі қаласы, Іле Қазақ автономиялы облысы, Құмыл қаласы, Қарамайлы қаласы, Ақсу аймағы, Шығызы қаласы қатарлы 6 аймақ облыс қала орта бастауыш мектептерінде оқушылар сабағынан кейінгі басқаруға қызмет өту қызметін сынақ ретінде өрістететін болды. Сабақтан кейін міндеттемелі қызмет өту деп мектеп қалыпты оқу-ағарту оқыту міндетін орындаудан тыс, оқушылардың ата-анасының еркі бойынша, шынында қиыншылығы бар отбасыларына қарата, оқушылар тұрған мектепті негіз етіп, әлеуметтік игілік сипатындағы жалпылық сипат алмайтын міндеттемелі қызмет өту қызметі өрістетіледі. Шинжан ұйғыр автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің қатысты жауаптысы былай деді. Сабақтан кейінгі басқаруға қызмет өтеуді түйінді сынақ ету қызметі аяқталғаннан кейін 2020 жылы 9-шы айда бүкіл Шинжандағы қалған райондар мен Шинжан өндіріс құрылыс пинтуанына қарасты орта бастауыш мектептерде сабақтан кейінгі басқаруға қызмет өтеу жаппай өрістетіледі.
Өз хабарымыз. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Күнмин 8-ші айдың 1-ші күні халық сарайында Чжаң Фучиннің ізгі істерінен баяндама жасау үйірмесіндегілермен кездесті. Ол мыналарды баса дәріптеді. Башужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Чжаң Фучиннің ізгі істерін бар күшпен үгіттеп, дәуір үлгісінің үлгі көрсету, жетекшілік ету ролын сәулелендіріп, төңкерістік рухты, үлес қосу рухын белсене сәулелендіріп, жұдырықтай жұмылып, жаңа дәуірде күріш жасаудың құдіретті үшін үйістіру керек.
Мори Қазақ автономиялы ауданының Шоқпартас ауылы шағын кәсіпорындардың дамуын жебеп, кедейлер сүйемелдеу кәсіп базасын құрып, кәсіпорын база кедей отбасын ұштастыру үлгісін қалыптастырып, кедейліктен құтылдырудан қамал алуда қол жеткізген жетістіктерді бекемдеуге күш салды. Өз тілшіміз Мақпал Қамынысқанқызы хабарлайды.
Шоқпартас ауылының кедейліктен құтылдырудан қамал алу сенімін онан ары бекемдеп, екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандыруды шынайы жүзеге асырып, кедейліктен дәлме-дәл құтылдырудан қамал алу шайқасын сапалы жүргізуге кепілдік ету үшін Шоқпартас ауылы шағын кооператив және шағын кәсіпорындарды сүйемелдеу арқылы кедей отбасы мүшелерінің бір өнердің тетігін игеріп, кәсіпке ойысуын жебеп, олардың кедейліктен арылуына кепілдік етті. Шоқпартас ауылының орынбасар ауыл бастығы Ержан Ахметұлы Шоқпартас ауылының кедейлерді сүйемелдеу, кедейліктен арылу тудан қамал алу қызметтерінде қол жеткізген табыстарын таныстырып, лай деді.
Ауылымызда енді 5 әкімшілік қыстақ бар. Үшеуі район дәрежелі кезінде түйін сүйемелденетін кедей қыстақ болған. Жақынғы 4 жылдан бері қарай мемлекеттің, районның, облыстың, аудандық партком үкіметтердің түрлі қолдауыменен түрлі нысандар тиянақтанып, халық тұрмысын жақсарту жағында түрлі шаралар істеліп, әзір енді соңғы бір кедей қыстағымыз 2016 жылы Шоқпартас қыстағымыз негізінен кедейліктен арылды. Әзір ауылымыздың негізгі жағдайы кедейліктен құтылған жағдайды бекемдеу, тиянақтандыру, халық жұмысын көтеру жағында шаруалар істеп жатыр. Жақын жылдардан бері қарай бұрынғы кедейлерге түрлі мал тарқатып беру, басқалай затты жақтан сүйемелдеуден көрі, біз әзір енді кедейліктен сүйемелдеудің кәсіп жақтан сүйемелдеуді бір жаңа жол етіп бекітіп, кішкене шағын ауыл қыстақ қарханалар құрылған. Олар негізінен осы карточка беріп уақыт тозған кедей семейді қоямыз. Осыларды осы жерде кәсіптендіру арқылы оларға айлық беру, сол арқылы тұрмысын көтеру осындай бір шаралар істеп жатырмыз.
Шоқпарта саулында шүпірекші қайтығы қолөнер кооперативі, нан жабу кооперативі, балық аулау аспаптарын мәнерлеу зауыты, қайнар табиғи сабын мәнерлеу кооперативі қатарлы бір сыпыра шағын кооператив және кәсіпорындар бар. Қайнар табиғи сабын мәнерлеу кооперативі қазір архив тұрғызылып карточка берілген 23 кедей отбасы мүшесін кәсіптендіріп, оларға мемлекеттік ортақ тіл үйретіп, артық еңбек күштердің кәсіптенуін жебеп, кедейліктен құтылдыру қызметінің өрістетілуіне көрнекті үлес қосты. Кооператив жауаптысы Секер Қонақбайқызы былай деді.
Негізгі үлкен зауытымыз Мори ауданында, Шоқпыртас ауылында кедейлерді кәсіптендіру үшін құрған бір бөлімше қарқан орнымыз. Қазақта қарасабын болған ғой. Бұл өте жақсы өнім. Біз бұған біраз жаңалық жараттып, 2016-дан бастап базарға салып, бұған марка алып деген сияқты. Бұны мен қосымша кір жуу сұйықтығы, ыдыс жуу сұйықтығын шығарып жатырмыз. Жасыл өнімдер. Әсіресе біздің мына сабындар өзіміздің жергілікті дәрі өнімдерінен өндіреміз. Онымен бірге жергілікті малшылардың құйрық майы. Сапасын тіпті де жоғарылату үшін бұл бет кістететін өнім негізі біздікі. Ішкерден енді кәлянью, чихуаю, мигую дейді. Түрлі түсті мына өсімдік майдары жоғары сорттыдағы. Содарды істетеміз. Базары да жақсы. Алармандары ерекше көп. Біздің мына парком басшылары да бір қимылдарда біздің сабындарды тарқатады. Жерлік қарқанадардың жерлік өнімдерін базарға салу, қолдап қуаттау. Одан кейін мына кедей отбасын кәсіптендіру ұштасып отыр да. Үкімет орындары да қатты бізді қолдап қуаттап, сатылу барысына, өндіру барысымызға да көптеп күш шығарып тұр. Жусанды қыстағынан төмен кірісті Жандалика 23 адамды кәсіптендіріп отырмыз. Адеп бастағанда 5-6 адамнан бастағанбыз. Қазір барған сайын өнімдеріміздің де түрі молайып, сапасы да жақсарып, қосымша енді қой пешінді алып келіп отырмыз.
Жусанды қыстағының тұрғыны Самалқан Құсанқызының қолөнер сабын мәнерлеу кооперативінде істегеніне 2 жылдың жүзі болды. Ол былай деді. Отбасы ошақ қасынан озып, көзқарасқа бұрылыс жасап, кәсіпке бел шеше кірісіп, өз күшімізге сүйеніп, еңбек еткенде ғана ауқаттану жолына қадам тастап, баяшатты тұрмысқа қол жеткізуге болады.
Бұрын енді баяғы мал шаруашылық, еш басқа кәсіп жоқ, енді мына 23 адамды кәсіптендіремін деп осыған тізімделіп, қатынасын дегендей. Үйде қарап отырып, жөн жоқ, бір жағы дашы оқиды үлкеніміз, соның шөп үй болып, тамақ болып бар, мысалы. Содан енді осыған кірсек, 20 адамға басшы болып істедім. Сабындарды құйып, тазалығы болады, күніне қанша сабын шығарады, марка жапсырады, соның бәрін өте түшкелікпен өткізіп алу керек. Осылай істейсің деп бұл кісілерді жол көрсетті. Осы кісілерге сәйкесіп кәсіптенді. Істеп жатырмын ғой. Отбасында отырсаң, сен кешке дейін бір шәугім шәйнекпен алысасың, отырасың. Енді бұл жерге келесің, біреу келеді, біреу кетеді дегендей көп елді көресің. Идеяң ашылады. Мен осындай бір кәсіп істесем болады екен ғой деген бір өзгеріс болады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жапония үкіметі 8-ші айдың 2-ші күні билік кеңсе қаулысын мақұлдап, Хангоны сауда қолайлылығынан пайдаланатын елдер тізімдігінен шығарып, екі елдің сауда қақтығысын асқындырды. Осы тізімдіктегі елдер Жапонияның мемлекет қауіпсіздік тұрғысынан мойындалған дос елдер болып, олар маңызды стратегиялық техника мен заттарды экспорт еткенде саясат жағынан көптеген қолайлылықтарға ие болады. Осының алдында тізімдікте 27 мемлекет бар еді. Хангу осы тізімдіктен тұңғыш шығарып тасталған мемлекет болды. Хангу үкіметінің мәлімдемешісі, әмби билік кеңсесінің осындай ұйғарым шығарғандығына өкініштеміз. Үкіметіміз Жапонияның бұндай теңсіз қаулы шығаруына қатаң жауап қайтарады деді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Төраға Си Цзиньпиннің ерекше елшісі, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Уан Дунминь 8-ші айдың 1-ші күні Мауританияның астанасы Нуаксиотта Мауританияның жаңадан тағайындалған президенті Газуанидің міндетке отыру салтына қатынасты, әрі Газуанимен кездесті. Уан Дунминь Газуаниға төраға Си Цзиньпиннің оны қызу құттықтаған ізгі тілегін жеткізді. Уан Дунминь былай деді. Жунго мен Мауританияның дәстүрлі достығы терең, әр саладағы селбестігі мол табыстарға қол жеткізді. Жунго Мауританиямен бірге Жунго мен Мауританияның достық ынтымақтастық қатынасын үздіксіз дамытып, Жунго мен Африканың тағдырлас ортақ тұлғасын құру жолында тынбай құлшынуды қалайды. Газуани Уан Дунминьнан төраға Си Цзиньпинге деген шынайы алғысын жеткізуді өтінді. Жунгоның ұзақ уақыттан бері Мауританияның экономикалық қоғамдық дамуына көрсеткен қымбатты қолдауы мен көмегін алғыс айтты. Президент болғаннан кейінде Мауритания мен Жунгоның достық селбестік қатынасының дамуына үздіксіз күш салатындығын, Жунго мен Африка селбестігін ілгерілетуге белсенді
орнының толықтама сайламында Англия бас уәзірі Джонсонның өзі қарасты ұстамдылар партиясының кандидаттары Еуропаға жақын еркін демократиялық партияның кандидаттарынан жеңіліп, ұстамдылар партиясының парламенттегі орын басымдылығы бір орынға төмендеген. Хабарда былай делінген, бұл Джонсонның Еуропадан қол үзу жоспарының өткілден өтуі қиынға түскендігін білдіреді. Осыға қарағанда бұл ретке толықтап сайлау Джонсонның міндетке отырғаннан кейінгі тұңғыш сайлау сынағы болған. Талдау жасауға қарағанда бұл нәтиже оның билік жүргізуіне соққы болады.
Шинхуа агенттігінің хабары Америка Құрама Штатынан 100-ге тарта маман оқымыстымен саяси және сауда саласының қайраткерлері 7-ші айдың басында Америка Құрама Штаты медиасында «Жунго әсте қас жау емес» деген тақырыпта ашық хат жариялады. Америка Құрама Штатының бұрынғы орынбасар президенті Уолтер Мондал 8-ші айдың 1-ші күні осы хатқа қол қойып қолдау көрсетті. Хатта былай делінді: Америка Құрама Штаты Жунгоның саясына жауап қайтару қажет. Алайда Америка Құрама Штатының қазір Жунгоға қаратқан саясаты кері нәтиже көрсетіп отыр. Америка Құрама Штатының Жунгоға жау көзбен қарауы және Жунгоны жер шар шаруашылығынан бөлуге ниеттенуі Америка Құрама Штатының халықаралық образы мен атағы абыройына нұқсан келтіреді. Әрі дүниедегі елдердің шаруашылық мүддесіне де зиян жеткізеді. Америка Құрама Штатының қарсы тұруы Жунго шаруашылығының дамуына, Жунго кәсіпорындарының жер шар базарындағы салыстырмасын ұлғайтуына, немесе Жунгоның халықаралық істерде маңызды рөл атқаруына тұсау бола алмайды. Хатта тағы да былай делінді: Жунгоның халықаралық түзіліске атсалысуы осы түзілісті қорғауға және әр жақтағылардың климат өзгерісі қатарлы ортақ мәселелерде өз үлестерін қосу жөнінен айрықша маңыз алады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Францияның сыртқы істер министрі 8-ші айдың 1-ші күні ақпарат мазмұндамасын жариялап, Франция, Англия және Германия елдері АқШ үкіметінің Иранның сыртқы істер министрі Зарипті жазалау ұйғарымын қолдамайтындықтарын айтты. Мазмұндамада былай делінген: кезектегі күрделі жағдайда дипломатиялық арналардың барлығын ашық ұстау керек. Франция, Англия, Германия елдерінің сыртқы істер министрлері Иранның сыртқы істер министрі Зариппен әдеттегідей қалыпты байланысын сақтайды. Мақсаты ушыққан жағдайды сабасына түсіріп, Иранды ядро мәселесі жөндегі жалпы бетті келісімді жаппай атқаруға қозау. Мазмұндамада Америка Құрама Штатын Иранның ядро келісіміндегі халықтық істерге істетілетін ядро селбестік объектісіне рұқсат етуге қаратылған жазасын күшінен қалтыруға қозады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Йемен үкімет армиясы 8-ші айдың 1-ші күні былай деді: Йеменнің уақыттық астанасы Ядендегі бір үкімет армиясының базасы сол күні Құсай қарулы күштерінің шабуылына ұшырап, кем дегенде 35 әскер қаза болып, 25 адам жараланды. Құсай қарулы күштері өзінің меңгеруіндегі Масила телевизия станциясы арқылы осы ретке шабуыл уақиғасын тудырғандығын жариялап, сол күні Жала әскери базасына бір уақытта бомбалаушы ұшақпен әуеден шабуыл жасағандарын, сонымен бірге бұрын істетілмеген ортааралықты басқарылмалы бомбамен шабуыл қозғағандықтарын айтты. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
Аналардың талғамына ұялған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына ұялған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Мемлекетіміздің 70 жылдық мерейтойына орай Жұңғы арманатында өткізілген ән бәсекесінен бәсірелі минуттар назарларыңызда. Қайрат Жұмаханұлының әні «Балалық», орындаған Мәдина Нұрболатқызы.
Құлттай жақ
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын